tuzi kuweli ya Kampala chitafe poche maugrela wada avana basuba mwibili hama sakala mento omuli kofirimansi yo batisimu okumalo mjiji ni kumunyo embeleberie omukoro guno gubade mluti keruvaga iranga gukore duwa vika jeno msinya Rogers mkasa kabuye guatumie okumuchikirira nala janira wazado kuteke sira kugonjewa kukuteka empise nungi mubana bano obuntu bulamu n'okuwa abalala ekitiibwa ate okutya Katonda nga okutandikira ddala mu maka asabye abaana bano okuba abasaali mu kulwanirira eddiini yaabwe nga wabaddewo abaagala okubajja ku mulamwa
beera mwetoowaze eri abalala buli ky'olina kyonna ng'omanyi simaanyi go wabula Katonda naawe omwana ng'olina omukisa bazadde bo bakwaga bakulabirira bakuweerera oli mugezi mu kibiina olina ebitone oyimba batija bakwagala weebaze Katonda togamba nti oli w'amaanyi nnyo oyo omutuukirira omugenda okufuna agenda kubayamba okuggwamu okutya ne wabaawo akuvuma oba agirega eddiini yo oli mwetegefu okugidifending okugira nti aa tonjooga ndi mukatuliki nzikiriza kino na kino na kino ng'oli mumativu ate bemu abagenda okweyatulira twagale nnyo eddiini yaffe tugyagaze abalala ate bulijjo tugikolerere ate nga wabaddewo embeera zonna tube beetegefu okugifiiririra
ono akuutidde abantu okumanya nti embeera zonna mwe bayita amaanyi agabasobozesa okuzivuunuka gava wa Katonda na buli kibalina kyonna kiva wa Katonda
Kristu okwesiima okwo kwayagala tuluubirire so si kuno kwe tutunuulira abalala nga batusingako ne tubeesiimisa ate tulina okukolerera nga tufuba okubeera ab'ekisa abeetoowaze era abaavu mu mwoyo nga tumanyi nti buli kye tulina ne kye tuli kiva wa Katonda omuntu omukulu nga Katonda akuwadde obulamu obulungi omulimu omulungi abaana abalungi ate wandibadde teweekomako n'olowooza nti kiri ku nze ndi w'amaanyi byonna iba ivudde wa Katonda era ettendo lyonna lirina kudda wa Katonda